Vēja dāvana. Lasa Linda Lin. Dzīvoja nabaga vecītis vecā istabiņā. Reiz sacēlās ļoti liels vējš un norāva istabiņai jumtu. Nabaga vecītis bēdājās, bet te sadomā, iešu pie paša vēja žēloties. Viņš nu iet veselu dienu, pienāk nakts, viņš iet lielā mežā un uziet tur mazu mājiņu. Tad viņš iet tajā mājiņā un prasa saimniekam, vai tu nezini, kur vējš dzīvo? Saimnieks atbild, es pats jau esmu vējš. Es atnācu pie tevi žēloties. Par ko? Vējš norāva manā istabā jumtu un tagad nezinu, kā lai dzīvoju. Nedusmojies neko, man tik netīšām aizķērās viens spārns. Es par to iedošu tev vienu lakatiņu. Kad tu izplatīs to lakatiņu, noliks to uz galda vai zemē, tad tur būs visādi ēdienu un dzērienu virsū. Tā tu varēsi dzīvot bez bēdu. Vecītis saņem lakatiņu, pateic svējiem par dāvanu un aiziet. Pārnācis mājās viņš ēdina un dzirdina visus savus radus un draugus. Dabūja kungs to dzirdēt par brīnumu lakatiņu, aizsūta savus ļaudis un liek noņemt vecītim to lakatiņu. Vecītis iet atkal pie vēja un sūdzas, kungs man noņēma lakatiņu, vai tu man vēl ko nevarētu iedot? Vējš atbild, tagad es tev iedošu vienu stabulīti. Kad tu to pūtīsi, tad kungs tev atkal atdos lakatiņu. Vecītis pārnāk mājā ar stabulīti un kā pūž, tā visi sāk dancot. Arī kungs dabūja dzirdēt par brīnumu stabulīti un aizsūta savus ļaudis, lai noņem vecītim to pūšamo. Vecītis tik nu sāk pūst savu stabulīti un kunga ļaudim gribot, negribot ir jādanco. Tie nekā nevar izdarīt. Kungs nu paliek dusmīgs un nosūta pie vecīšu vēl daudz vairāk ļaužu, bet tiem izdodas atkal tāpat. Kungs negrib ticēt ļaužu runām un aizbrauc pats ar savu sievu pie vecīša. Tas tikai pūš savu stabulīti un kungs ar sievu danco, tikmēr danco, kamēr krīt gar zemi un lūdzas vecīti, lai vairs nepūš. Vecītis prasa, vai atdosi man lakatiņu? Kungs kliedz, atdošu. Tā nu vecītis dabūja atkal savu lakatiņu un dzīvo laimīgs.